Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal lihat sesuatu yang menarik banget nih. Ada daftar panjang, ya ampun, panjang banget. Isinya tempat-tempat pertunjukan di Paris.
Iya, ini daftarnya komprehensif sekali ya. Kayak semacam inventarisasi gitu ya.
Betul. Jadi misi kita hari ini adalah coba ngulik daftar ini, bukan buat bahas satu-satu secara detail ya, tapi lebih ke memahami skala dan ragamnya. Apa sih yang bikin kancah pertunjukan Paris ini hidup banget gitu? Kita coba lihat dari nama-namanya aja dulu.
Menarik. Karena dari nama-nama ini aja sebenarnya udah banyak cerita ya.
Nah, itu dia. Kesan pertama saya pas lihat daftar ini tuh, wah, ini ekosistemnya kaya banget. Bukan cuma jumlahnya yang banyak, tapi jenisnya itu loh, macam-macam banget.
Iya.
Kita bisa lihat polanya kan? Ada yang kayak arena raksasa modern gitu, terus ada kabaret-kabaret yang namanya udah mendunia, teater bersejarah juga banyak.
Belum lagi tempat musik yang lebih kecil, yang intim gitu.
Iya, bahkan ada yang spesifik banget kayak buat chansonniers atau teater erotik juga ada di daftar ini. Gimana nih kita mulainya? Bingung saking banyaknya.
Iya, tapi justru itu menariknya kan, daftar ini tuh kayak cermin, cermin sejarah budaya Paris yang berlapis-lapis. Setiap nama itu bawa auranya sendiri.
Bawa citra tertentu ya.
Betul, jadi keberagaman ini bukan cuma soal jumlah, tapi soal kedalaman sejarah dan vitalitas kota itu sendiri. Ini menunjukkan Paris itu terus-menerus ngasih ruang buat seni dalam segala bentuknya, nggak statis gitu.
Setuju, setuju. Coba kita sebut beberapa yang paling ikonik ya, yang mungkin Anda juga langsung kenal. Misalnya, kabaret klasik nih, ada Moulin Rouge.
Ah, Moulin Rouge, siapa yang nggak tahu ya?
Terus Lido, Crazy Horse, Paradis Latin, Folies Bergère. Nama-nama ini kan langsung kebayang ya, gemerlapnya, kostumnya, mungkin penari cancannya.
Iya, itu udah jadi semacam brandnya Paris ya di mata dunia. Keberadaan mereka di daftar ini ya menegaskan status ikonik itu.
Tapi nggak cuma itu kan, ada juga sisi lain tempat bersejarah yang auranya beda, kayak L'Olympia.
Nah, L'Olympia. Itu kan legendaris banget, tempatnya Edith Piaf gitu kan. Sejarah musik Prancis banyak ditulis di sana.
Bandingkan sama Le Grand Rex misalnya, itu juga ada di daftar. Lebih megah arsitekturnya ya, pengalaman nontonnya jadi beda lagi.
Betul, keduanya bersejarah, tapi nuansanya beda. Satu lebih ke konser musik, satu lagi mungkin bisa film, bisa pertunjukan lain juga dengan kemegahan bangunannya itu.
Terus ada juga raksasa-raksasa modern ya di daftar ini. Accor Arena yang dulu namanya Bercy.
Iya, Bercy.
Lalu Le Zénith, Palais des Sports, sampai yang baru, Arena Porte de la Chapelle. Ini kan buat acara-acara super besar ya, konser bintang dunia, olahraga.
Iya, ini menunjukkan kapasitas Paris buat jadi tuan rumah acara skala internasional. Menariknya, tempat sebesar ini bisa hidup bareng gitu ya, sama tempat yang skalanya lebih manusiawi tapi tetap prestisius.
Kayak La Cigale atau Le Trianon gitu ya. Itu kan juga tempat konser yang bersejarah, tapi rasanya lebih intim mungkin.
Nah, iya. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar lagi, ini menunjukkan ekosistem yang sehat sebenarnya. Ada ruang buat yang besar, tapi yang kecil dan spesifik juga nggak hilang.
Contohnya?
Misalnya, di daftar itu kan ada juga Le Caveau de la République atau Le Trois Baudets. Itu kan identik banget sama chansonnier ya, penyanyi penulis lagu Prancis itu.
Oh iya, benar.
Keberadaan mereka di daftar ini tuh memunculkan pertanyaan menarik kan? Di tengah gempuran musik pop global, genre yang lebih tradisional ini kok masih punya panggung gitu? Artinya kan masih ada pasarnya, masih diapresiasi.
Dan keragamannya nggak berhenti di situ ya. Ada yang lebih kecil lagi atau lebih unik. Di Montmartre itu ada Ola Pin Agile. Namanya aja udah kuno banget rasanya.
Iya, kebayang langsung suasana bohemian awal abad 20 ya. Picasso, Modigliani nongkrong di sana gitu.
Terus ada Café de la Gare buat komedi. New Morning buat jazz atau musik dunia.
Loveless Door buat yang suka musik independen.
Sampai yang spesifik banget kayak Lontre Magic, itu tempat sulap ya. Atau nama-nama unik kayak Lanekirit, Keledai Tertawa. Lucu juga namanya.
Iya, jadi ini bukan sekedar daftar nama tempat ya. Ini kayak potongan-potongan mozaik budaya Paris.
Betul, setiap nama itu kayak petunjuk kecil ya.
Iya. Dan ini bikin kita mikir ya kalau lihat keseluruhan daftar ini. Gimana caranya ya kota sebesar Paris ini bisa terus menghidupi begitu banyak tempat pertunjukan dengan spektrum seluas ini?
Apa artinya ini buat senimannya? Buat penontonnya juga ya? Buat Anda yang dengerin, mungkin pernah ke salah satunya. Atau punya mimpi pengen nonton di Moulin Rouge atau L'Olympia gitu.
Pasti ada ceritanya sendiri ya kalau udah pernah ke sana langsung.
Jadi, kesimpulannya apa nih dari penjelajahan daftar ini? Ini bukti kuat ya. Kalau Paris itu bukan cuma kota museum, tapi pusat seni pertunjukan yang hidup banget, dinamis.
Iya, denyut nadinya masih kencang.
Dari yang megah skala dunia sampai yang intim di sudut jalan. Dari tradisi chanson sampai musik elektronik modern di La Machine du Moulin Rouge, yang notabene bagian dari Moulin Rouge juga kan. Spektrumnya itu, wow, luar biasa. Ada panggung buat hampir semua selera kayaknya.
Benar sekali.
Oke deh, terima kasih banyak ya udah menemani, menyelami daftar yang bikin takjub ini. Perjalanan singkat tapi padat melintasi jantung hiburan Paris.
Sama-sama. Tapi daftar ini kan potret hari ini ya, semacam snapshot. Ini justru memicu pemikiran lain nggak sih? Misalnya, dari sekian banyak nama ini, mana ya yang kira-kira rentan hilang ditelan zaman?
Iya juga ya.
Sebaliknya, mana yang kayaknya bakal abadi? Terus gimana tempat-tempat fisik ini berdialog ya dengan lanskap pertunjukan digital yang makin marak sekarang?
Wah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan ya, melampaui sekedar nama-nama di daftar tadi.
Iya, sekedar pemikiran penutup aja.
Menarik sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.